20.00 4.00 bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt atbalstu bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām. Galvenās aktivitātes – bēgļu pabalstu izmaksas. Apakšprogrammas izpildītājs – VSA, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada prognoze, 2023. gada prognoze. Nodrošinātas pabalsta izmaksas bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām. Saņēmēju skaits vidēji mēnesī bēgļu pabalsta saņēmēji 18, 49, 24, 27, 30. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada plāns, 2023. gada plāns. Kopējie izdevumi euro 33 3 709 73 0 56 44 112 49 964 55 516. Kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 39 747 28 644 5 552 5 552. Kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 119,3 39,2 12,5 11,1. Izmaiņas izdevumos salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, euro pasākums samazinājums palielinājums. Izmaiņas izdevumi kopā 46 263 17 619 28 644. TSK citas izmaiņas 46 263 17 619 28 644. Bēgļu pabalsta izmaksām palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 29,97 € no 124,24 € līdz 154,21 €. Semikols samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 25 personām vidēji mēnesī no 49 personām līdz 24 personām. 46 263 17 619 28 644.